O'zbekiston Senati huquq-tartibot organlari faoliyatiga doir qonunni ma'qullagan. Ichki ishlar organlari to'g'risida deb nomlangan qonun 25 yildirki qonunchilik doirasiga solinmagan militsiya faoliyatini tartibga keltirishni nazarda tutadi. Qonun kuchga kirishi O'zbekistonda ehtiyojdan bir necha bor ortiq sanalayotgan militsiya xodimlari sonini kamaytirishi ham mumkin. Faollarga ko'ra, huquq-tartibot organlari faoliyati ustidan arz mamlakatdagi eng ommaviy shikoyat turlaridan biri. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Senat tomonidan ma'qullangan qonunda ichki ishlar organlari xodimlarining vakolati, majburiyat va huquqlari, ijtimoiy himoyasi, shuningdek organ xodimlari tomonidan o'q otar qurollarini ishlatilish tartibi belgilangani aytilmoqda. Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun prezident Islom Karimovni militsiya faoliyatini tanqid ostiga olishi ortidan ishlab chiqilmoqda. Islom Karimov Konstitutsiya bayrami munosabati bilan qilgan chiqishida huquq-tartibot organlari o'z vakolatlarini suiiste'mol qilayotgani, fuqarolarning shikoyat arizalari ko'paygani, militsiya faoliyatini takomillashtiruvchi qonunga ehtiyoj borligi haqida gapirgan edi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun birinchi navbatda chorak asrdan buyon faoliyati qonunchilik doirasidan chetda qolgan huquq-tartibot xodimlari manfaatini himoya qiladi.
Masalan, demokratik davlatlarda o'zi albatta ichki ishlar organlari to'g'risida bunaqa qonun bo'lishi shart. Negaki ular bilish kerak nimani qilish mumkin, ularni vazifalari nimalardan iborat, hamma nimalar yozilgan bo'lishi kerakda. Bu o'zi hayotni talabi shunaqa. Endi agar ichki ishlar organlariga agar nima qaraganda, bular eng birinchi bu o'sha fuqarolarni himoya qiluvchi organ aslida. Mana bular agar shuni nima qilsa, shu qonun chiqqandan keyin albatta yengil, u birinchi galda o'ziga, ya'ni ichki ishlar organida ishlaydiganlarga yengillik yaratadi. Negaki o'zi konkret biladi undan nima qilish kerak. Masalan, hozir menga ma'lum bo'lishicha, mana misol uchun uchastka vakillari bor, men gaplashganimda ular ochiqdan ochiq aytadi, bizani rostdan ham ko'paytirib yuborishgan deb gapirishadi. Ya'ni mana ularda bitta odam ishlaydigan joyda mana Toshkentda masalan 5ta odam ishlaydi. Qiladigan ishini tayini yo'q, lekin hadeb gap eshitishadi yuqori boshliqlardan. Mana mana shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun qonun kerak. Qonunda o'zi belgilanadi, qaysi nimada, qaysi tuman yoki viloyat bo'ladimi, shahar bo'ladimi, qancha militsiya o'sha xodimlari kerak va ularni konkret vazifalari odamni soniga qarab, misol uchun hamma davlatda shunaqa qilinadi. O'shaning uchun mana o'sha u qonun qabul qilmaguncha hech narsa ish yurishmaydi hech qanaqa bu ichki ishlarda. Mana buyog'i o'zi agar chiqqandan keyin qonunga o'zi odamlar bunga o'rganish kerak shu qonunga. Nimadan iborat? Militsiya o'zi bilish kerak o'zini qonuni. Ana unda oldiga siljish bo'ladi. Bu militsiya ichida.
Dedi Surat Ikromov. O'zbekiston inson huquqlari keskin toptalayotgan davlatlar qatorida turadi. Inson huquqlari buzilishiga doir shikoyat arizalarining asosiy qismi ham huquq-tartibot xodimlari faoliyati ustidan. Huquq faollari noqonuniy hibslar, qiynoq qo'llanilishi, hukmlarning adolatsizligi va siyosiylashganligini mamlakatda inson huquqlari buzilishiga doir asosiy ko'rsatkich sifatida qayd etishadi. Xorijda faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik faollar huquq-tartibot organlari tomonidan qo'llanilayotgan qiynoqlar, qamoqxonalardan qiynoq alomatlari bilan jasadlar chiqishi ko'payayotgani qiynoq ko'rsatgan huquq-tartibot organlari vakillarini javobgarlikka tortishni talab qilib kelishadi. Ammo hozirgacha qiynoqlar tufayli o'lgani aytilayotgan mahbuslarga oid shikoyat arizalar qanoatlantirilgan haqida ma'lumotlar mavjud emas. Surat Ikromov nazarida yangi qonun qiynoq bo'yicha javobgarlik masalasini kuchaytiradi.
Albatta, ko'p narsani o'zgartiradi. Sababi hozircha mana shu chorak asr ichida, demak, hamma narsa haligi o'sha militsiyaga beriladigan nimalar, buyruqlar hozirgi buyruq bergan hech qachon javobgar bo'lolmaydi o'zi bergan buyrug'iga. Sababi uni isbot qilib bo'lmaydi. Qonun o'zini o'sha bergan buyrug'ini bermagan deb chiqsa, bu bironta bir sud ishlamaqa nima buni isbot qilolmaydi. O'sha ularni mahbuslarni yoki demak o'sha qo'lga olingan yoki tergovda o'sha qiynoqqa uchratishi, bu o'sha buyrug'i bilan bo'ladi. O'sha katta boshlig'i shuni jismoniy ta'sir orqali demak o'sha bo'yniga qo'yish masalasini gapiradi. Og'zaki bu. Agar bu qonun qabul qilsa, bunga buyruq beradigan odamni o'zi bo'lmaydi,
deydi Ikromov. Ichki ishlar organlari to'g'risidagi Senat tomonidan ma'qullangan qonun yarim yil muhlat ichida prezident tomonidan imzolanishidan so'ng kuchga kirishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.